Gepliyer Azatlyk Radiosy Ses Habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Orsiýatyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller 27-nji martda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy we energetika ara gatnaşygy meselelerini maslahat etdi. Synçylar Miller'in Türkmenistana ýygy-ýygdan gatnap başlanlygyny dessine bellediler. Onuň häzirki sapary Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygynyň perspektiwalaryna degişli meselelerini aktiw gozgalýan porsaduna gabat geldi. Январда Европа Билелешигинин расмий топору Меркеди Азия боюнча өрүтө өкүлү Петер Буриянын баштатомлугунда Ашхабадда барып, энергетика боюнча кызматташлыгы ара алып маслахат эдипти. Кызматташлыгын эсасы максаты Трансхазар газ кечирежесинин курулушуна тиешли. Geçen hepde Türkmenistanyň döwlet mediýasy Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyna ýollanan gutlaw hatyny çap etdiler. Trump Nowruz sebäpli ýollanan hatynda Türkmenistanyň ýaňy ýakynda Hazar deňziniň kanuny statusynyň keskitlenmegi bilen baglanlykda gazy gün batary eksport etmek boýunça täze mümkinçiliklerden peýdalanyp biljegine umyt baglapdy. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetine ýakyn çeşmesiniň aýtmagyna görä Trumpyň Türkmen prezidentine Transhazar barada bildirýär. Umidi Aşgabatyň özünü de oýlandyrypdyr. Bizinkiler muňa signal hökmünde düşündüler. Transawgan gaz turbasından ýüz öwürip Transhazar we Ýewropa tarapyna turbalar bilen meşgullanmak barada muňa aňtank boldular diýip çeşmemiz aýtdy. Ýatlasak Orsiýanyň türkmen gazyny gaýtadan satyn almagynyň ehtimallygynyň yglan edilmegi 2018-nji ýylyň awgust aýynda Hazar deňziniň kanuny statusy barada konwensiýanyň kabul edilmeginiň ideýany gabat gelipdi. Konwensiýa Transhazar gaz geçirjisiniň gurulşygyna we türkmen gazynyň Ýewropanyň bazarlaryna çykarylmagyna ýol açýar. Emma Berdimuhammedowyň hökümeti geçmişde Transhazar gaz geçirjisine gezek gelende öz awrayny arttırmak üçin adatça pursaty elden bermeýärdi. Bu sapar muny ýatdan çykaran ýaly boldy. Prezident Berdimuhammedowyň özü we onuň gözegçiligindäki döwlet habar çeşmeleri bu meseleni agdalmazlyga çalyşdylar. 2018-nji ýylyň oktýabrynda Gazpromyň başlygy Aleksey Miller Aşgabatda sapar etdi. Ve Türkmen gazyny 2019-njy ýylyň başyndan satyn almagy wada berip gaýtdy. Şeýle de oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meriýetowyň başdatanlygyndaky resmi topary Brüsselde bardy. Türkmen medpowaty Ýewropa Bileleşiginiň Türkmen gazyna çynlykly gyzyklanma bildirýänligini habar berdiler. Ýa-da Sür Aleksey Miller ýene de Aşgabatda bardy we Türkmen medpowatynyň Gazpromyň tez wagtda Türkmen gazyny gaýtadan satyn alyp başlamagy baradaky maglumatlary Transhazar baradaky maglumatlar yerini tutdi. Taraplaryň tas ulalaşanlygy aýdyldy. Emma 2019-njy ýyl başlandy, emma Orsiýa türkmen gazyny satyn alyp başlamady. Gazpromyň başlygynyň Aşgabatda eden häzirki saparada Transhazar gaz geçirjisiniň maslahat edilmegine we türkmen medpowatynda berlenşi ýaly türkmen gazynyň gün batary aktarylmagyna Birleşen Ştatlaryň goldaw bildiren pursatyna gabat geldi. Prezident Berdimuhammedowyň Miller bilen geçiren gepleşiginiň mazmununyň jekmejekleri ma'lum edilmedi. Gazpromyň we türkmen medpowatynyň maglumatlarynda taraplaryň özara bähwetli gatnaşyklary mundan beýlek döstürmek taýýarlygyny tassyklanlygy baradaky umumy sözler bilen çäklenilmegine garamazdan Gazpromyň türkmen gazyny satyn almagyna degişli esasy meseleniň açyk galan bolmagyna meňzeýär. Orsiýanyň media serişdeleri türkmen gazynyň tez wagtda gaýtadan satyn alınıp başlanjagy barada näme üçindir Türkmen medpowatyna salgylanyp habar berdiler. Orsiýanyň Gazprom kompaniýasy 2016-njy ýylda türkmen gazyny satyn almagyny betedipdi. Mundan öň taraplaryň arasynda gazyň nyrhyny degişli dawa döwrepdi. Taraplar bir-birini özara şertnamasynyň şertlerini berjä etmezlikde aýplapdy. Gazprom türkmen gazy bilen şertnamasyny ýatyrýanlygyny aýdyp çeken diýanynyň öwüdini dolmagy talap etdi. Westagolmyň arbitraj suduna ýüzlenip Türkmenistandan satyn alan gazynyň nyrhyna gaýtadan seretmegi we 5 milliard dollar möçberinde aşy tören puluny gaýdyp bermegi talap edipdi. Türkmenistan Gazpromyň aktarylan gaz üçin 2015-nji ýylyň başlap tölemänligini öňe sürdi. Şonda Türkmenistanyň Neft gaz ministrligi Gazpromyň tölemägi ukypsylygyna dowam edýän global ykdysady krizisiň hem gün batar ýurtlarynyň Orsiýada garşy girýän sanksiýalaryň sebäp bolanlygyny öňe sürdi. Orsiýa uzak wagtlap Türkmenistanyň esasy gaz hyrydary bolupdy. Türkmen gazynyň başda Orsiýada soň 2017-nji ýylda Irana aktarylmagynyň bet edilmegi Türkmenistanyň ykdysadyýetine agyr zarba urdy. Häzirki Hatda dünýä Hytaýa gaz satýan Türkmenistan agyr ykdysady krizisi baştan geçirýär.